Veselības ministrija ir rosinājusi pret COVID-19 vakcinātiem cilvēkiem ļaut brīvāk pulcēties slēgtā un kontrolētā vidē, piemēram, darba kolektīviem, darba telpās un sanāksmēs, amatieru mākslas kolektīviem vai sporta komandām. Vienlaikus rosināts diskutēt par papildus pasākumiem iedrošināšanai vakcinēties, piemēram, rīkojot izlozi vakcinētām personām ar balvu fondu līdz 1 miljonam eiro. Darba nespējas lapu vakcinācijas blakņu gadījumā aicināt uzņēmumus pēc vakcinācijas darbiniekiem izmaksāt naudas balvas. Šādi pasākumi varētu noderēt, jo tuvojas brīdis, kad aktīvākie iedzīvotāji būs vakcinējušies pret COVID-19 un būs jādomā, kā motivēt neizlēmušos. Lai gan no vienas puses iedzīvotāji motivēšana vakcinēties ar loteriju vai kādiem labumiem šķiet jocīga, šādi varētu izdoties veicināt atgriešanos normālā ikdienā, vērtē Latvijas darba devēja konfederācijas finanšu un nodokļu eksperts Jānis Hermanis.
Iespējams, ka kaut kāda sabiedrība darba negribētu viņus nosaukt par tādu tā kā bērnišķīgiem, ar ko viņiem varbūt ir tāda vajadzīga, draudzīga stimuls, lai viņi tādā veidā pamudinātu iesaistīties, jo, galā no tā visa atkarīga, tā kopējā dzīves kvalitāte, kas mums sagaida, atkarībā no tā, cik liela daļa vakcinēsies vai nē. Jo šīs cilvēki, kas ir vakcinēti, viņš vairs nav potenciālais intensīvās terapijas klients, ka iegadījumā viņš tomēr saņem to COVID. Tā ir tā, īstenībā, galvenā tā lieta, ko varbūt kaut kādā daļa nesaprot, ja viņi to saprast, ka viņam nevajadzētu ne loterijas, ne neko citu, ja viņš saprast, ka tas ielēts vienas, ka tā viņa veselība.
Pēc Karmeņa domām bonusus vajadzētu pielāgot jaunākiem un vecākiem cilvēkiem atbilstoši viņu interesēm. Taču līdztekus taustāmiem ieguvumiem noteikti turpinām arī izbraukumu vakcināciju reģionos atstatus no vakcinācijas centriem un ārstu praksēm, jo iespējams kāda sabiedrības daļa pašlaik nerod motivāciju doties vakcinēties tieši attāluma dēļ. Arī Latvijas universitātes profesors sociālās psiholoģijas eksperts Ivars Austers uzskata, ka visefektīvāk palielināt vakcinācijas aptveri var vienkāršojot potes saņemšanas procesu. Tas ietver gan vakcinācijas punktu, plašu izvietošanu, gan ērtu piekļūšanu un citus aspektus, kas iedzīvotājs veicina vakcinēties. Dažādu finansiālu priekšrocību sniegšana, piemēram, izložu un atlaižu veidā varētu sniegt īslaicīgu efektu.
Ilgtermiņā, protams, ir jautājums par to, vai cilvēkiem vispār vajadzētu vakcinēties naudas dēļ, vai potenciāli laimes dēļ, vai varbūt te motivācijai vajadzētu būt saglabāt savu labu veselību un vienlaikus arī rūpējoties par sabiedrības veselību. Otrs punkts, katra nākamā vakcīna prasīs jauns ieguldījums, jo, ja tas būs pārskatāmā laika posmā, cilvēki teiks, paga, iepriekšējo reizi jūs man solījāt naudu, vismaz potenciāli laimēt, tad tagad lūdzu vismaz tik pat, ja ne vairāk.
Princips par finansiāliem ieguvumiem pret COVID-19 vakcinētajiem saucams nekā citādi kā uzpirkšana, uzskata uzņēmuma ACB grupas operatīvais vadītājs Armands Sviķis. Šajā uzņēmuma grupā strādājošiem ir rekomendēts, taču ne uzspiests vakcinēties.
Tas izskatās pēc tāda, ka mēs tagad mēģināsim jūs uzpirkt, lai kaut kas notiktos. Tas tā kā kādreiz 95. Gadā zīgeris banāniem, ja? Es jums došu banānu, balsojot pa manī. Šeit vairāk bija jāstrādā tieši cilvēka vispārēju pārliecināšanu par to, ka šīs te vakcīnas jēga ir būtībā salīdzinoša ar citām vakcīnām. Viņa nav kaitīgāka, bet viņa dod mums iespēju nenomirt, viņa dod mums iespēju atgriezties normālā dzīves ritmā, viņa dod mums iespēju nesadragāt Latvijas ekonomiku līdz caurumotam svietam.
Pēc Sviķa novērojumiem uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā aizvien pietrūkst informācijas par vakcīnas pret COVID-19 tapšanu, daļā sabiedrības to apvī noslēpumu, neziņas un aizspriedumu plīvurs. Viņaprāt arī pietrūcis skaidrojumu, ka šī vakcīna neatšķiras no citām jau kopš dzimšanas saņemtām vakcīnām, piemēram pret bakām vai masaliņām. Jānis Kincis, Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.